Әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. 14 ақпан күні Алматыда ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы Илья Ильин арқасынан ауыр жараланып ауруханаға түсті. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша Илья Алматының Сайын көшесіндегі Ақниет кафесінде жараланған. Ауыр атлеттің өзі жазбаша түрде жауап беруден бас тартып, жарылған шөлмекке арқасымен құлап қалғанын айтқан. Қазір оның денсаулық жағдайы алаңдатпайтын көрінеді. Алайда спорт саласындағы түрлі әңгімеге қарағанда кафеде төбелес болып, әйгілі ауыр атлетті арқасынан пышақтаған. Келесі жексенбі күні Алматыда 49 жастағы режиссер Ермек Тұрсоновты өз автокөлігінің жанында белгісіз 4 кісі соққыға жығып кетті. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Аустриядағы тыңшылық жанжалға қатысы барлығын теріске шығарады. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров: "Біз Аустрияға ешкімді жұмсаған жоқпыз және бұл іске еш қатысымыз жоқ. Бізге ешқандай ресми құжаттар түскен жоқ" деп мәлімдеп, бұл жанжалды қоздырып жүрген Рахат Алиевтің өзі болуы мүмкін деген пікірді жоққа шығармады. Қазақстанның бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі де аталған тыңшылық жанжалына қатысы жоқтығын айтады. "Біз бақылаушы сатыдағы мекемеміз. Ол жаққа тыңшы жіберілген жоқ" деп мәлімдеді бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жамкенұлы. Сондай-ақ Ақорданың атына Аустрия жағынан ешқандай наразылық нотасы да келмеген көрінеді. Қырғызстан парламенті Жогорку кеңеште көпшілік дауысы бар билікке жақын Ақ жол фракциясы Манас әуежайындағы ақшының соғыс базасын жабу туралы президент Құрманбек Бакиевтің шешімін ресми түрде мақұлдады. Оның алдында әуе базасын жабу туралы заң жобасын парламенттің тиесілі үш комитеті құптаған болатын. Аталған заң жобасы парламенттің бейсенбі күні 19 ақпанда өтуге тиісті жалпы отырысында дауысқа салынады. Құжаттың мақұлдануы әбден мүмкін, өйткені Қырғыз парламентіндегі 90 мандаттың 71-і Ақ жол фракциясы қарайды. АқШ-тың Манас әуе базасын жабуды парламент фракцияларының барлығы түгел қолдап отыр. АқШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы әскеріне көмекке осы елге 17 мың жауынгерлік қосымша әскер жіберу туралы шешім қабылдады. Обаманың мәлімдеуінше, Ауғанстандағы ахуалдың нашарлауына байланысты әскерді күшейтуге тура келді. Көктемде Ауғанстанға АқШ-тың 8 мыңдай әскери теңізшісі, ал жазда қосымша 4 мың жауынгерлік армия бөлімі мен 5 мыңдық қызметкерлер тобы жөнелтіледі. Қазір Ауғанстанда АқШ-тың 35 мыңнан астам әскері, ал коалициялық күштердің 40 мыңға жуық әскері бар. Сонымен бірге АқШ президенті Ауғанстандағы проблемаларды шешу үшін және осы елдегі соғыс қимылдарын тоқтату үшін дипломатиялық және экономикалық кешенді іс-шараларды қолдану керек деп есептейді. Канаданың телеарнасынан сөйлеген сөзінде Обама Ауғанстандағы қазіргі қиындықтарды қара күшпен ғана шешу мүмкін емес деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Осы айдың ішінде Ауғанстанның оңтүстігінде Британ әскері мен Ауған армиясының тәліптерге қарсы операциясының барысында миллиондаған долларға тартатын есірткі заттары тәркіленді. Британ қорғаныс министрлігі хабарлағандай, Британ әскері мен Ауған армиясы Талибан қозғалысының бекінісіне айналған Гилмен облысындағы Сангин жазығында орналасқан 4 есірткі фабригін талқандады. Шенеуніктердің мәлімдеуінше, апиынмен қатар, егер Еуропаның көшелерінде сатылатын болса, жалпы құны 70 миллион долларға жететін героин шығаруға болатын химикат мен басқа да заттар тәркіленді. Операция барысында 20 тәліптің көзі жойылды. 6-11 ақпан аралығындағы осы операцияға 700-ден астам британ және ауған жауынгері қатысты. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Жапония премьер-министрі Таро Асо жұма күні Сахалин аралында кездесіп, келіссөз жүргізді. Оның ішінде Курил аралдары төңірегіндегі жер дауын да талдады. Ол туралы Жапон үкіметінің баспасөз хатшысы Казуо Кодама хабарлады. Оның айтуынша, Мәскеу мен Токио оңтүстік Курил аралдарының дауын келесі ұрпаққа қалдырғысы келмейді. Олар бұрын қол жеткен келісімдерге сәйкес әрекет етуге тиіс. Ресми Токио Ресейде Курил аралдары деп аталатын, ал жапондар солтүстік жерлері деп атайтын 4 аралды қайтарып алғысы келеді. Ал Медведев пен Асо сонымен қатар газды суыту зауытының ашылу салтанатына қатысты. Зауыттың өнімі негізінен күншығыс еліне экспортталады. АқШ президенті Барак Обама Америка экономикасын жандандыруға 787 миллиард доллар бөлу заңын қол қойып бекітті. Өткен атада АқШ Конгресі мақұлдаған заңда салық мөлшерін азайту, елдегі инфрақұрылымдарды жетілдіруге бюджеттен инвестиция бөлу арқылы 3,5 миллион жаңа жұмыс орнын ашу көзделеді. Соған қарамастан Америкадағы негізгі көрсеткіштер тағы да құлдырады. Өнеркәсіптің Dow Jones индексі 3,18% құлдыраса, алып General Motors концерні үкіметтің 30 миллиард доллар қаржылай көмегіне мұқтаж екенін және бүкіл әлемдегі еншілес компанияларындағы 47 мың жұмыс орнын қысқартатынын мәлімдеді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азия елдеріне сапарын жалғастырды. Хиллари ханым сәрсенбі күні Жапониядан 2 күндік сапармен Индонезияға келіп аялдады.